Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góð hlustatur, velkomin í þáttinn annað Ísland eða, sýnir Egils, Gunnar Smári Egils, hún heiti ég og síðum þáttinn í dag, bróður minn Sigur og Magnús, hann stattur á Spáni en við hringjum í hann í lók þáttarins síðast tókst það ekki, hann var búin að gleyma því hvaða dagur var vissi ekki að vera 50 dagur, það svona verið löngu fríi En í lok þáttarins kemur til okkar Margrét Kristín Blöndal eða Magastína, formaður samtaka leigenda. Harpa Njáls, félagsfræðingur, kemur líka til okkar og talar stöðu láglaunakvenna í dag og svolítið aftur á bak í tímann. Og Ragnar Þór Ingólfsson ætlaði að koma hérna við, hann ekki kominn enn, en hann hlýtur að detta hérna inn. En við hringdum til Húsavíkur. Og þar Aðalsteinn Árni Baldursson formaði framsýnar á línunni, það ekki rétt?
Jó, sæll og blessaður.
Já, blessaður, það ekki.
Ég var að spáði að verja bróðina þess að því að hann hefði gleymt sér ekki bara annan tíma að tala á Spáni, bara geti ekki skeika einhverju dögum einu degja.
Það komið vetratími og þá alltaf laugardagur.
Já, ég ætla bara að verja. Það einhverju gera.
Hvað segið, ekki svona eins og síða svona smá hálfleikur í þessari svona kjara umræðu? Það byrjaði með svolítið svona látum í kringum kröfugerðina og menn pröfuðu svona ýmis orð hingað og þangað og svo einhvern veginn, svo þagnaði allt pínlítið. Er að menn bara komnir í vinnu, bara lukta dyr?
Já, ég held að þú hefur bara enda á því að segja hver staðan í sjálfu sér þá náttúrulega var það þannig að það alltaf var spenna í kringu náttúrulega kröfugerðin og þegar hún var lögð fram og þá fór í sjálfu sér allt af stað bæði fjölmiðla sem töluðu niður okkar kröfur óheiðarlega finnst mér og pólitíki fór á stað, fjármálageirinn, seðlabankastjóri og allir fór á stað og það eru þá mikil fjölmiðla umræða en Við erum komin í gegnum þann skafl í sjálfum sér og nú erum við byrjuð í vinnu og nú erum menn að funda og var funda í dag og ég segi bara eins og fyrir sjálfa mér sem með leiði ferðarþjónustu samningi fyrir hönd SKS og móti SA að við munum hittast núna til helgina og bara á samningafundi áfram, við erum búin að hittast og erum svona í samræmi gegnum síma og en svo hittistu formulega aftur og eftir helgina og höldum þess að vinna áfram.
Og markmiðið þá að ná fyrst saman við Samtök atvinnulífsins áður en að það fari í gang alvöru viðræður við stjórnvöld?
Já, eða það þannig þetta einlega tvíþætt samt sem á hann. Það innan starfskunarsambandsins erum við með mjög marga ólíka hópa sem þarf að vinna. Við erum með ræstingafólk, bílstjóra, kjötvinnslufólk, innverkafólk, fiskvinnslufólk og fiskeldi og hitt og þetta. Þessi vinna er núna og það er svona þessi sérmál en síðan verður farið að ræða fljótlega svona áfram með kröfugerðina sjálfa varandi launahækkanirna því að menn með ekki gleyma því að það þarf að ræða svo margt fleiri eins og bara ála fyrir vaktavinnu og veikindarétt og orlofsrétt og hitt og þetta styttingu vinnuvikunar en síðan þarf að taka sérstaka umræðum allt sem að kostar svona eins og maður segi peninga beint
En er ekki allt reiknað upp í pening? Er ekki allt reiknað upp í pening? Hvað breytinga á vakta álagi kostar og hvað breyttu vinnutími kostar og hvað hanskarnir sem þú ferð ókeypis kostar og allt saman?
Jú, en það er rétt en svo margt annað líka sem bara kemur inn í þetta sem að kostar ekki peninga. Það bara eins og með sláturhúsin að það sé þannig að menn komið sér saman útreikninga á bónuskerfum í upphafi sláturtíðar hverju ári. Það kannski kostar ekki peninga, kostar bara meira svona samstarfum það að atvinnurekendur getur ekki alltaf endalist einhlega bara kastaði fram hvað þeir alltaf borga og hvernig er alltaf uppreikna svona bónustala milli ára, það er ekki að það kosti peninga heldur sem bara einhver dómar í leiknum annar liði bara ákveði bara ekki leikareglurna heldur bæði liðin þannig að það ekkert allt sem kostar peninga, heldur bara meira svona svo líka fullt af þessum bókunum sem það var að vinna sig gegnum sem að skipta máli og hérna þannig að þessi vinna, en svo hef ég trú á því að menn hafi hins vegar ekkert alltaf mikla þolinmæði og að menn muni sko ef að menn þarf ekki að ná saman upp úr næstu ára, næstu mánamáttu fyrir ekki þá sé ég alveg fyrir mér þessari deilu verið bara að vísa til ríkisáttar sem er til þess að þannig sé meiri svona skipulagning á viðræðunum.
Líka réttur til þess að bóða verkvöld því að það má ekki bóða verkvöld nefnum sé búið að vísa til sáttarsamira. Þannig að þið viljið ekki tvínóna við það, þið viljið ná því áður en að samningar renna út?
Já. Það verður ekkert við höfum engan áhuga, ég held að veistu, ég ætla að spá því ef að viðræður fari ekki á fullt og svona verið aukin, hérna, hvað sé, aukin vinna lögð í viðræðurnar, þó ég sé að tala um að viðræður séu hafnar sérmál, þá vil ég sjá miklu meiri kraft í þessu og menn vinni hraðar og betur, en ef það ekki að skila árangu núna minnjan 10. desember, þá sé ég fyrir mér að menn skoði það að vísa bara.
Já. En þó að menn geti búið til svona planum það fyrst ræðum við þetta og svo ræðum við þetta og svo ræðum við hitt og allt það að þá hangir það samt allt pínlítið á sömu spýtunni það mun ekki koma þokkalegi samningar útrússu nema að menn nái einhvern veginn saman á einhverjum tildulega litlum fundi svona sirka línuna sem að allir aðila geti stemta það það ekki alltaf þannig
Jú, það bara þannig, þetta bara hefur, þetta bara eins og með annan getna, það tekur tíma og það að skipulega geta kannski og svo verður eitthvað afrakstur og það eins með þetta, þetta tekur tíma og allt það en að endanum ná menn saman einhvern veginn og
En fyrst þarf að kanna sko hvar er, hversu langt hérna teygir vilji einstaka samningsaðila sig? Ég held að það hef verið í sjónvarpinu í gær, ég horfði nú ekki á það hérna, heimildamyndum Oslo að samkomulagið. Mér minnir að það hafi byrjað með því að það voru sendir einhverjir háskólaprófessorar til fundar við PLO til þess að svona kanna hvar línuna gætu legið vegna þess að engin samningsaðilega máttur umvörlega hittast eða tala saman. Þannig að það var alltaf eitthvað svona til þess að finna. Styrmir Gunnarsson var hérna í þætti hjá mér fyrir svona tveimur, þremur vikum. Hann var að rifja það upp, held ég að verið 63 þegar að Einar Olgeirsson og Bjarni Ben raunverulega lögðu línunar í tveggjamannatali hversu langt stjórnvöld þyrfti að fara og hversu hérna, mikið verkalýðshreyfingin þyrfti að fá og annað slíkt og það var búin til svona pólitísku rammi þá, ég veit ekki hvort að það væri núna.
Jú, ég held að sé reynda þannig núna að það fyrir að búa til ákveðna sátt í þjóðfélaginu þetta sem er sagt áður en það er alveg fullt þörf og ég sé búið til ákveðin sátt ákveðna breytinga bæði varandi launakjör þeirra sem eru á botninum og hérna síðan spilar inn í það náttúrulega skattkerfisbreytingar og að vera tekið á húsnæðismálum og það er þannig að þetta er allt saman eitt pakki það er værið til dæmis miklu betra fyrir þá umbjóðandi mín að menn næður svona einhver niðurstöð í launind og hvað segjum sem svo að það er ekkit topparungur þar en ef að næðist árungur varandi bara vextina og skattana og húsnæðismálin þá er það kannski svo blanda sem kemur miklu betur út fyrir fólk heldur að sleppa húsnæðislinum vaksta okrinu og sköttunum þá hérna væri það jafnvel verra fyrir fólk ef að væri bara launin, það er bara þannig það þarf svo margt að koma til núna sko
En hvert er þá hugmyndið svo að reyna að ná saman með samtökum atvinnulífsins til dæmis húsnæðismál eða eitthvað slíkt í grófum dráttum og því sæki saman og stjórnvöld eða Ég svolítið að hugsa núna bara uppátt ef ég rifja upp eftir það sem að Styrmi vera að segja það var hann náttúrulega að lýsa miklu einfaldra samfélagi það sem að Bjarni Ben og Einar Olgeirsson gátur umverulega hérna skynja hérna þolmörkin hjá sínu liði og það voru stjórnmálin og verkalýðshreyfingin öðrum megin og stjórnmálin og atvinnurekendur hinum megin. Núna er samfélagið svo miklu flóknara að það er raunverulega erfitt að sjá fyrir sig sko hvaða tveir eða þrír ætti að hitta saman í einu herbergi til þess að geta dregið þessa línur. Það bæði er svona óljósur að hvaða umboð hérna fólk inn í stjórnmálunum hefur og annað slíkt heldur að við getum kannski lendið því að, að kannski í samfélagin okkar eins og það núna er ekkið að þá kannski ekki þessi hérna, svona meeting point sem að, að hægt að að hittast og ræða þetta. Ég hef horfði síðan myndir úr ráðherrabústanum og hér og þar þar sem að aðila vinnumarkað eins og stjórnvöld hittast og það eru ykkur sko 30 manns á fundi og ég hef sittið að fundi þessum að 30 manns sitta og ég veit alveg að þú nærði einhver samkomanlega að fundi þessum 30 sitta.
Nei, nei, þetta sko, það eitt orð sem að vantar inn í íslensk þjóðfélagi dag sem eitt mikilvægasta kannski orðið, það að segja að það traust.
Já.
Það traust og það því miður ekkert traust neinstaðar í dag og hérna og sko ég vil meina bara eðlilega þegar eins og við tölum bara launamálin að það og ég hef sagt áður að það svo erfitt að vera ábyrgur í mínu starfi þegar maður horfir á það að hérna ákveðin hópar í þjóðfélaginu skamta sér bara einhver ákveðin ofur laun og þó að einhverjir sérfræðingar komi og segja alltaf að að sé svo hvað minnsti munurinn hér á Íslandi og öllum Evrópulöndum varandi hérna miskiptingu þá það bara ekki rétt hún er gríðarleg og hefur farið mjög vaxandi með skattkerfisbreytingum og bara með því hvernig menn hafa skamtað sér laun og menn þurfi ekki bara að hafa bara geta bara þetta liggur fyrir varandi launahækkanir til opinbera starfsmanna marga hverja og þingmanna ráðherra og síðan sjáum við það bara og við talaðum áður að þeir sem eru til dæmis hér í hvort sem það framkvæmdastjóri Bláalónsins Eimskips eða fleiri fyrirtækja en eins eða það að tala bara með, þetta bara langur listi það sem menn hafa bara skamta sig ofurlaun og sama tíma og þessi er aðeins að tala fyrir því að sé ekki að þetta hækka lægstu laun og meðan að sko fyrir ekki orðbreið bara ruglið þetta og menn sjáu þetta ekki þá náttúrulega næst aldrei sátt í þessu þjóðfélagi og það er svo erfitt fyrir mann að segja eins og núna eins og í bóði í Seðlabankastjóri og SA er að tala að sé 4% í bóði til kannski 30 ára það því það að starfsmaður með 266.000 kallir að fá einhver 10.000 kallir að hvað það það nú 12.000 kallin á 300.000 kallin sem væri þá 12.000 krona hækkur og 300.000 krona laun á 30-40 ára tímabili. Þetta er nú það sem að þeir eru að blóða núna. Það er svona 3000 krónur hækkun á mánuði fyrsta ári eða 4500 kall
sko. Og þú borgar svona 7500 kall.
Já, þannig að það bara ekki hægt að segja heyrðu jú við tökum við þessu en sorry þingmennirnir fengu þetta ráðherrarnir þetta og það tekur 10 daga 9 til 14 daga fyrir kannski forstjóra Eimskips að vinna fyrir hérna áslaunum verkamannsins.
En segðu mér, en er það þannig að stjórnmálafólkið, það geta ekki alvarlega þessa svona vaxandi ókyrð í samfélaginu eða kröfur ykkar, þannig að þau stíð ekki fram og segi að ja, við tökum bara tilbaka hérna, síðasta kjaradóm, það gengur ekki að við sem eigum að koma sem aðilar að þessu samningum hafa verið að fá 40% launahækkun og þeir eru að gera kröfur um aðri fá 4,5, þannig að ég held að bara myndi ekki tíðkast í neinu samfélagi, hvorki síðuðunni ósíðuðu að þeir sem að ættur umverulega vera að semja kjör almennings skamti sér 40% laun en ætlis til að aðrir setti sér við 4% Hvað veldur þessu að þau eru ekki löngum búin að þessu?
Ég, það bara menn bara hugsa sjálfan sig og hérna það sama að við skipt virðist ekki skipt en einu máli hverju setjast inn á þingi sko að það er allir tilbúin að taka við þessu og segja að þegar þetta svo sannarlega skil ég það þarf að enda skoða hérna vinnubröðin hjá kjararáðinu en reynda búið að fella það niður núna loksins en það er alltaf svona að það afsaka sig að já, við getum ekkert að þessu gett við fengum þetta bara og bara sorgi að við fengum þetta en það þarf að vinni að breyta þessu eitthvað en öskra svo bara úlfur þegar hérna tekjulagsta fólki fyrir fram á það að fá einhverjar launahækkanir og svo er annað líka sem ég finnst svolítið svona ljóður á íslensku þjóðfélagi það að ég verð ekki sérstaklega neitt varð við það að hátekju fólki á Íslandi eða þeir sem er millitekju fólki séu neitt sérstaklega álykta fyrir því að þurfa að hækka laun þeirra lægstlaunin en svo getur við heyrt fólk víð um land og félög og stéttarfélög álykta fyrir því að laun lækna og sérfræðing og annar að þurfa að taka breytingum á hækkunum en það er minnum það að séu hinvegin að þeir sem eru með þessa taxta upp á 266.300.000 að það gleður mig alltaf ég sá hérna einstaklega hvort það var í Kópavogi eða eitthvað þá sá ég þetta foreldrafélag þar álykta að það fyrst að hækka laun hjá ófæðanum starfsfólk á leikskólum af því að það var nú bara þannig að jafnvel þar annars staðar hafa með þess að loka vegna þess að það ekki fengist fólk þess að vinna og hérna svona einn og einn dag og hérna það þóttum við mæntum að sjá það að það voru þarna þá sáum við það að það var fyrst að gera eitthvað að lyfti blaunum hjá þessu fólki sem vinnur í leikskólum landsins ófælegt fólk að hérna til þess að bara fá að til þess að vinna þessi mikilvægu störf og það gladdi mig að sjá það.
Er þetta eina svona yfirlýsingi sem að þú hefur séð undanförnum mánuðum og verið á vaktinni við að fylgjast með því sem að má líta svo á að séð kannski svona stuðningur þeirra sem eru svona hinna aðeins skársettu verkefnisstéttar við hinna allra verðsettu?
Já, það er bara það eina og það er bara sko og ég byrð fólk að þess að hugsa það líka að tala um það að menntun menni að fá borga fyrir menntun, það stendur ekkit á því að sjálfsögur menni að fá borga fyrir sína menntun það er verður ekki gert með því að halda þeim lægst launu niður í hérna svona langt niður í og þessi menn þurfa að lifa í fátækt og geta ekki kert í húsnæði eða leikt jafnir þar að flytja inn á sína foreldra þannig að við leysum þetta vandamál ekki með því að segja að það sé ekki svigrúm til að hækka laun þessa hóps því að það hefur eitthvað að gera með það að þeir sem herri eru eiga sjálfsögðu að fá greitt fyrir sína sitt nám en við gerum það ekki með því að segja að þetta allt í lægi bara með því að halda niður í þeim leikslunum þá sleppur þetta, þá ég bara með 500 stamáni það allt í lægi, með hinn með 260
Hvað heldur að valdi þessu að þeir sem eru svona hinn skársetti hluti verkefnisstéttarinnar því að læknar og hérna hjúkrunarfólk og kennarar og annað slíkt er náttúrulega ekkit annað en bara verkalýðsstéttin bara með örlítið herri laun. Hvað veldur því að, hérna, að þau sína ekki ríkari samstöðu með þinnum allra versettu? Nú, það eru svona eftir hrun að þá held ég að flestir hagfræðingar heiminum hafi komist að því að hugmyndunum um brauðmólakenninguna væri fallin, að það væri ekki hægt að bæta kjör allra með því að hækka kjör hinn allra versettu. Heldur væri það raunverulega og er orðin svona almennt viðurkend meðal hagfræðinga að leiðin til þess að bæta kjör allra er að hækka laun hinn að versettu. Það er eiginlega sniðu eftir sem millistjættin hinn betur sett í verkalýður geti gert væri að saminast kröfur hinn að andra versettu og lifta þeim, því að þú liftir gólfinu þá liftast allir.
Já, þú spyrðum það sko, af hverju ég geti sjálfum sér ekki svara því en ég hins vegar hlusta á mjög verðna fórhundin eftir erindi og hagfræðingi sem tala um að það sem að ef að mér vildu svona lift upp svona efnaðarslífinu á Íslandi þá væri kannski ein besta leiðin til þess væri að hækka lægstu launin í þjóðfélaginu.
Ja, þetta er bara almennt viðurkennt alls staðar í heiminum í dag.
Já, það er ekki viðurkennt meir en það að það er rekinu í Íslandi algjör láglaunastefna og svo ákveðin skömmtunarkerfi í gangi með þetta einmitt að tala með einhver 300 krónur lágmarkslaun sem er ekki 300 krónur lágmarkslaun, þeir eru neðar og tölvöld neðar, þannig að þá er samt ákveðin skömmtuna að greiða mönnum með einhver uppbót og laun af því þeir eru svo lélugu launum, sko.
Já.
Og svo ég með þess að starfskunnarsambandin það sem verið feldi niður einhverju þrýr launaflokkar að neðstu því að ég hafði menn sá fram að þetta var svo lélegt að verka þetta bjóð upp á þetta og það viðurkendir reynda samtök atvinnulífsins en þeir hafa en það þyrfti sjálfum sér að leggja af alla launatöflu starfskunnarsambandsins og byrja kannski með lægstu laun þar sem að hæstu laun er í dag 300.680 krónur sko. Það kannski eftir nú vera kannski bara grunnurinn en er hámarki í dag sko.
En ef ég má spyrja hérna greiða laun fyrir menntun drífa talaði um daginn og sagði ekki alveg að skilja hvað hérna mismunandi félag ættu við með þessu ég hlustaði á viðtal við Þórunni Sveinbjarnardóttur formann BHM daginn og hún var að tala þetta þyrfti að vera nauðsynlegt að hafa launa bil meðal annars til þess að greiða fyrir menntun og svo í samtalinu kemur fram að hérna greiðslubyrðin af námslánunum er ígildi 12 mánaðarins, eitt 12. En eitt 12 er náttúrulega ekki nema 8%, þannig að það eitt myndi ekki réttlega nema 8% launamun. Og launamunur er náttúrulega miklu, miklu meira en það. Og hún tók sem dæmi það að var að tala það að inni hjá BHM væri láglaunastéttir, sem er alveg rétt, að lægstu taxtani þar væri 417.000, en þið eru með taxta sem er niður í 266.000. Þannig að ég fór að velta fyrir mig með að vera hlusta á þetta, hvort að væri kannski tilefni til þess að raunverulega fara að ræða það hérna hversu mikið á að bæta fólkið upp upp hérna menntu sína annars vegar hérna námslánin þá má náttúrulega líka skoða það að breyta bara í námstyrki því það ekki hagsmunir almennings að almenningur sé mjög skuldur hvorki út af húsnæðinni eða út af námslánum það mætti ræða það en það mætti líka hérna ræða það fyrir utan þennan hérna fjárhagslega hluta sem annars vegar námslánin og það að koma seinna út í lífsgæðakapphlaupið sem að eðlilegt að meta líka með einhverjum hætti að hvað annað það sem á að verðluna fólk fyrir menntun á að verðluna fólk fyrir menntun bara að því að það betri kostur í lífinu heldur en það að vinna á lyftara í fristúsinu hjá ykkur
Nei, ég held samt sem á sko, að það kannski alltaf spurning um þetta verðmat en ég hef nú alltaf sko, ég segi það ég búfræðingur ég held að ég sé ekki sömu stöðu og hjartalækni sem búin að vera í námi 20 ár eða hvað sko að 120 ár og að þá vil ég nú meina það að hann sé nú í miklu betri stöðu en ég til þess að hafa fá hærri laun vegna þess að hans mennt var mikilvægari heldur mín hvað þetta varðar allan að tók öll þessi ár og hérna en svo eru kannski ekki alltaf þessi skoðu ég var á fundi, beðnum að tala fundi í Kópói þar sem hann var að vera að ræða stöðun í þjóðfélaginu og fátækt og ýmislegt. Ég nefndi þetta þar að það væri samlega ekkert óeðlur einhver vinnamunur á þeim sem væru með hérna, með þannig menntu sem að nýtist, þetta geta menn verið í hérna, námi og sem að kannski gagnast, kannski ekki þegar starfið sér vinna en flest náttúrulega nám gerir það en þá kom það fram hjá einstaklingi þar sem sagði nei, ég ekki sammála vegna þess að ég búin að vera að vinnumarka allt mitt líf bara minn grunnskóla og búið en ég hef unnið og borga skatta til þess að þessir einstaklingar hafi getað stundan nám og verið þá að taka þátt í því að reka háskóla og annað þannig að allra ég ekki fá að njóta þess og þetta bara sjónarmið eins og mörgunum sjónarmið
En til þess að ná svona aukinni samstöðu meðal verkalýðsstéttarinnar sem er bæði hérna hinnir lagast settu sem að eru stærstu leiti í starfskonarsambandinu og einhver leiti hjá verslunarmönnum við kannski hinna betursettu sem í BHM kannski helst og kannski sjómen þá ekki komið tími til þess að kannski að ræða þessi mál bara á nótta það hérna hvera eftir eðlilegur launamunur að vera því að meðan það svona órætt og svona þá hætt við því að samstaðan rofni alltaf og það eru báðar áttir stundum finnst manni eða fannst manni meðan að Gylfi var hvað harðorðastur hvernig hann talaði launakröfur hérna betru settu verkalýðsstéttar var alltaf að tala það niður og síðan leið og að það kemur krafa að hækka með krónutölu og hækka lægstulaunin að þá heyrir maður strax svona mótbærunar koma frá BHM og hinu svona betur settu verkalýðsstéttar þarf ekki verkalýðsstéttin að taka það alvarlega að ræða sína á milli og verða samherjar til þess að bara að búa til þá eitthvað svona mini þjóðarsátt það hver launamunur rætti mögulega að vera innan verkalýðsstéttarinnar
Jú, harfi eftir þér og það það sem ég hef lengi verið talsmaður fyrir það þegar að ég hef verið tekið þátt í útfærsþáttum og sjónvarsþáttum þar sem að menn hefur að diskutera þetta og ég hef verið með þessum einstaklingum sem hafa verið forsvari fyrir opinberu félögin og hafa haldið þessu fram að þetta gangi nú ekki og svona. En fyrir mér er þetta að við þurfum að núlstilla þetta og hvað á ég við? Já, ég það að ég vil meina það að lægsta stéttinu í Íslandi sem er verkafólk, almennt verkafólk, að þeir séu neða við núlli, þeir séu mínus þremur að mínus fjórum. Bara með því að byrja ná því að færa þá á núllið, þá er ég við erum hérna með ákveðin viðmið sem var gefin út opinber viðmið framfærslu þörfu einstaklinga og með það bara þeir eru með heimili eða leigja eða annað, þannig að það reyndar eftir svolítið mismunandi eftir hvort er einn í heimili eða par með barn og svona en ef við bara miðum við það að þessi framfærslu þörf, útreiknaða framfærslu þörf sem gæti verið þessna bara opinber viðmið sem væri og þeir eru til þessi viðmið að væri til dæmis 300 skall þá væri viðmiðið 0.0 sem ég að tala 300.000 en í dag er hann ekki 300.000, hann er miklu lægri ef að 0.0 sem er þá 300.000 sem er þykir bara svona normalt og þá myndir menn byggja á því upp varandi þá hérna menntun og reynslu og ábyrð og allt þetta sem þarna kemur fyrir, upp, hérna fyrir ofan og upp að einhverju ákunni þaki sko hvort sem það 0 upp í 10 eða hvað það allavega þetta sem við að byrja en það voðalega skrítið að einstaklingar og svona opinberu hópa sem að hrópa svolítið á það nei, það megi ekki hækka lægstu launin því að þá sé engin munur orðin Já. En við verðum að ná þessum launum upp í sko nullið í viðmiðunni staðan fyrir að vera með að mínus í dag og ég hef heilt iðnaðamenn tala svolítið mikið um þetta iðnaðamenn bölva því og það ræðilega oft á fundi hjá iðnaðamennum að þá tala þeir það að laun byggingaverkamanna sé að vera allt og há því að þeir hafi svo þessi hún svo lítill launamunur. Já. Ég myndi miklu frekar horfa bara það að þeir ættu að horfa upp fyrir sig og segja, heyrðu, við erum hérna með hérna þryggja þegar ára háskólanám eða meira og við viljum bara það sé tekið sambarði laun eins og þessi stjætt sem að við horfum upp til og að við séum bara sömu launum. Ekki að horfa niður fyrir sig og kvíða því að sé minni munum frá verkamanninu sem að hefur askabla lítið á milli handana horfiði menn ég bara horfa upp fyrir sig sko.
Já, það sé ekki hægt að verja sagt, launamunin með því að íta kannski 20% af vinnuaflinni niður fyrir fátæktarmörk til þess að við held að einum heilaga launamun
Já, þetta það sem ég að reyna að segja, það bara þetta að byrjum á þessu núli, ekki vera með fólki, okkar verka fólki meðan við núli, nú 1-3% í mínus, nei takk, förum með að núlið og svo getur við að fara að kefra upp stigan frá núlni.
En hefur þú séð kröfugjörður iðnaðmanna?
Ég ekki búin að sjá kröfugjörð iðnaðmanna sem slíka en samt er ég nú framkvæmdastjóri hérna stéttarfélags iðnaðmanna hér í Þingeyjarsýslu en ég ekki búin að sjá hana af því að ég efast hreinlega að hún sé bara klár.
Nei, það talaðu hún erið mánaðamótin komin?
Já, og hún hérna, ég ekki búin að sjá hana, en ég á að sjá hana því ég fer yfir, væntra, yfir hana með innamannum hér og innamannafélagann hér á Húsavík, en ég ekki búin að sjá hana, en síðan ég að vonast til þess að, eins og ég geymi ekki, þá ég að vonast til þess að líka, sko, starfsgrunnsambandi er náttúrulega stæsta og lasabat íslika verslunum hann, þetta er náttúrulega stæstur landssambandi, hérna, launþegu í Íslandi og ég svona að binda vonið við það að það verið kannski einhverja fréttir og því að næstuna menn þessi aðalega bara hreinlega náu saman núna bara vinni saman á að því að hérna ná fram bættum kjöru fyrir þessa hópa innan þessara stóru samband og þá erum við að tala ja, þetta 2000, ég mannum ekki hvað þetta samanlagt
Landsamband Vestunamanna og Starfsgrunnsambandið, það ekki 92-3000
Það eitthvað nála tíl
Þrjfjörðu að þessi
Já, ég held að þessi 107,000 í að því sambandinu og þetta er ég ætla bara að segja 90,000
Þú veist að hafa þessi sameiginlegar samninganefndir þessara samtaka?
Já, ég hérna, það er bara það er styrku fyrir báða aðalega núna meðan þá fórustu sem er innan hjá vatnferð til dæmis núna og fórusta starfsgrunnsambandsins hefur verið að styrkjast með því að við höfum fengið meiri ítök í hérna, miðstjórnar tíðsambandsins og erum konni með fórsita líka fyrsta varafósta og fórsitin okkar kemur náttúrulega fyrir undir framkvæmdastjóri starfsgrunnsambandsins þannig
að
hún veit alveg hvernig
Er þið kúti, hérna Ragnar Þór var að koma hérna inn ég ætla að hérna, spjalla þess við hann við skellum á auglýsingu fyrst og heyru svo í Ragnari Þór og ég spyr hann aðeins út í þetta sem þú út að reyða
Ég beðið helsa Ragnari
Já, þú hérna þú mátt nú alveg vera í símanum þú mátt alveg vera í símanum og taka þátt í spjallanum
Já, ok, fyrirgjöð Já, ég held að vera að stæðja mig.
Nei, við hérna bara skellum á auðlýsingum og svo bætist Ragnar í hópin núna eftir auðlýsingunar. Takkilega.
Ok, bæ.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Koníakslöguð humarsúpa, laugaás. Ali jólapati og Ali jólalifrakæfa komin í vestlanir. Ómissandi á aðvindunni.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330. Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Er maginn vandamál? Sílikol gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikol geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnarhreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62 Gjafabréf á Hótel Grímsborgir Lúxus jólagjöf Hótel Grímsborgir Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588-2455, 588-2455. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, velkæstri og góðri. Skatakostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn höfða bakka 1 og fiskikóngurinn sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í Annað Ísland. Við sittum hérna og ræðum verkalýðsmál. Við vorum að ræða við Aðalstein Baldursson, formann Framsýnar á Húsavík. Og hingaði komið Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR og Aðalsteinn er ennþá á símalínunni og það vill svo til að við endum samtalið þannig að Aðalsteinn var að tala það að hann vonaðist til þess að samninganefndir landssambandsverslunarmanna VFR myndu saminast samninganefndum starfsgreinasambandsins og þessi ógnar stóra fylking myndi mæta til samninga við atvinnurekendur og líklega þá stjórnvöld. Hvað segir það Ragnar?
Já, komið nú sælir. Blessaðar Aðalsteinn.
Blessaðar Ragnar minn.
Heyrðu í mér?
Já, ég heyri þér. Heyrðu þú í mér?
Já. Gott að heyri þér.
Já.
Herðu, jú, við erum alveg sömu blessið þar og hérna og kröfugerðin, hún er nánast, það er valla hægt að sjá mikinn mun á kröfugerðinu sem slíkri, þannig að við höfum verið svona óbeint að vinna því að þétta raðirnar og ég álega vona því að það gerist fljótlega að við förum með einhvers konar hætti, formlegum hætti saman í viðræðunar.
Nú verður nú þannig að þessi hópur, hann mun hérna, hvað við að segja, eiga sviðið leiða svona fyrstu skrefin í viðræðum, það eru miklu fleiri sem eru með lausa samninga eða er að fara að losna. Þannig að haldið þið að þessi hópur muni svona leggja línunar fyrir hérna, komandi í kjarasamninga, því að líklega verður krafa líka svo að það verði sett þak á aðrar hækkanir eða eitthvað slíkt að aðrir komi ekki á eftir og fari í þetta fræga höfrungahlaup, lítur að vera?
Það verður ekkit verið rætt um sko forsendurnar eða þak eða rætt um hvernig við ætlum að verja hvað að segja, mögulegt launaskrið annar að hópa eða hvort við ætlum að gera það annað borð, það hefur ekkit ekkert verið rætt neitt sérstaklega, við höfum bara verið að ræða þessa kröfugjör bæði gagnvart stjórnvöldum og svo atvinnulífinu og við sem að þessi hópur, ef hann fer saman, þá er þetta 75% af alþýðusambandinu.
Það er hrikalega stórt, þannig það væri ekki hægt að mæla með því við til dæmis iðnaðmenn að þeir færi í samninga fyrir að væri komnar einhverja línur út úr þessu, það ekki þannig?
Ég samt sko, bæði ég sammálið og ósammálið vegna þess að nú snúa bróðuparturinn á kröfunum að stjórnvöldum og við erum að reyna að fara fram á ákveðna kerfisbreytingar sem að til að bæta lífskjör, til að gera okkur samkeppnishæf í lífskjörum við þjóðina sem við berum okkur saman við. Og með því að gera það að þá, sko, við munum ekkert ná að semja þetta nema að gera það í ennbreiðari hóp. Þannig að ég get alveg trúaði að á endanum fari í jafnvel alþýðusambandi allt sameiginlegt að borðinu gagnvart stjórnvöldum og það verði svona á endanum lykillinn að því að leysa kjaradeilin og jafnvel ennstæra sviði.
Og er það þannig að iðnaðarmanna félögin og samtökin að þau takir umlega undir meir og minna kröfur ykkar gagnvart stjórnvöldum?
Það er meiri samhljómur heldur en minni, það er alveg ljóst og hérna með að við stemninguna sem er að myndast núna innan miðstjórnarinnar, það sem að það kom allir að borðinu, að þá er bara, finnst mér, andin þannig að það er einhver megin mikill svona samhugur og stemning og menn svona finnst mér vera að tala svolítið einu máli, sérstaklega okkar stjórnvöldum, já.
En varðandi að samina svona ólíkar stéttir, Aðalsteinn, þú ættir að vita það, þú ert út á landi og þar hérna verða menn að hitta hérna inn í þínu félagi er til þessum sjómenn líka og inn í þínu félagi er svona fjölbreytilegri tegundir af stéttum og þú sagðist vera starfsmaður iðnaðarmannafélagsins þannig fyrir vestan. Heldur að sé samhljómur við iðnaðarmenn og sjómenn og fleiri að allar þessar launastéttir, allt þetta launafólk, saminist kröfurnar svona ákveðna kerfisbreytingar gagnvart stjórnvöldum?
Já, ég held að endanum verði það þannig að gegnum alþýðusambandið að þá muni menn saminast endalega kröfur á henduríkinu og ég held að eins og menn hafa bara gert undanfara og ég held að sé ekkert leikst öðru í sig, heldur menn verði þar að fara í ákveðna vinnu og reyna að ná því fram ef það mögulegt og þetta geta verið einhver hana atrið sem menn ekki sammálu, menn ég held að endinu með því að menn verða að ná saman pakka gagnvart ríkisstjórninni og stjórnvöldum og það sé ekkert leist öðru sig og það verður þá bara leiðandi fyrir alla aðra eins og verið hefur undanfarin ára tíu en hins vegar áttu móti bara meðandi launaliðin eða og kröfugerðna sjálfar þá hefur Vaffel lagt fram kröfugerð og SGS er búið að leggja fram kröfugerð talandum iðnaðarmennina sem hafa átt verið svona nokkuð sterkir en aðeins í að það er ekki enn komið kröfugerð frá þeim en ég hef alveg heyrt á þeim að menna að þar verður mikið að tala sko próstuhækkanir meðan að kannski við hjá starfsgreinasambandinu höfum að tala hérna gróðtöluhækkanir meðan að eina menn tala próstuhækkanir og það er rétt hjá þér að ég er með blanda félag, ég er með verslunamenn og skrifstofólki og almennt verkamólk sjómenn og hérna og er framkvæmdastjóri eina manna hér fyrir norðan þinginar, þannig ég er með ágæta yfir sín yfir þetta og en ég held að svona, já, gagnvart stjórnvöldum getur mér ná saman flest og klíði því ekki en hins vegar geta áherslunar í kjarasamningunum veri svona hluta til ólíkar en það kemur þá inn og spila þungt
menn komið saman að þeir gagnvart stjórnvöldum en síðan sem í hverju veitn við sína hérna, sín fyrirtæki
kannski bæta við að það sem að við erum að sjá í okkar baklandi og sáum til að mynda mjög skýrt í hérna könnunum sem við gerðum með okkar félagsmanna væntingar til kjarasamningana að við höfum ekki séð áður svona mikla stemningu eða svona mikinn vilja og svona mikinn skilning hjá sko, okkar félagsmannum fyrir því að fara í þjóðþrifamálin svo húsnæðismálin leggja áherslu og bæta kjör, læra og milli tekið hópa og fara í svona mörg þjóðþrifa mál sem að verðtrygging og lækkun vaxta sem var eitt aðalmálið og við erum með gríðala breiðan hóp af félagsmönnum við erum með alla tekjuflóruna nánast
þú ert meira sem með forstjóruna
og við erum með fólki á gólfinu og við erum með allt þar á milli og við erum með öll menntastíin Þannig að ég taldi þetta að verða meiri áskorun en ég skynja það bara, það mikill skilningur eins og bara það sem kemur fram í könnuninni, hvort að félagsmenn Vaffer sem að flestir eru í séreign, að hvort að þeir vilja félagi beiti sér á húsnæðismarkaði og stofni meðal annars leigufélagi sem við ætlum að gera, sem við reyndar ekki að niðurgreiða neitt. En þarna var yfirgnæfandi meiri hlutin og allir félagsmenn sem að voru fylgjandi því að við færum að beita okkur í þessum málum. Sömu leiðist varandi önnur málist nú að krónutölu hækkun og fleira sem að koma hlutfastlega best fyrir tekjulærri og vel út líka fyrir millitekjuhópana en vest fyrir að tekju hæstu. En þetta var að skora mjög vel sem að sýni það að það er mikill skilningur á því hvað þarf að gera og hvað þarf að bæta í þessu þjóðfélagi. Það fannst mér, það kom mér ánægilega óvart og þetta sýni það líka að stétta vitundar að aukast í samfélaginu. Og fólk hefur mjög djúpan skilning á því hvað þarf að gera hér til þess að skapa hér betra, sanngjarnara og réttlátara samfélag.
Þannig að þú hefur verið að skilabóð úr þínu baklandi að semja krónutölur en ekki prósentur?
Það eru beinu skilabóðin úr okkar baklandi.
En þú þyrftir að fara aftur til baklandi til þess að fá rétt heimil til þess að semja prósentur? Þú færði að þú alltaf með samningin, en þú gætir ekki staðið í samningaviðræðum eitthvað annað heldur en þessi skilaboð.
Ef ég færi fram með prósentu, kröfu prósentahækkun, þá væri ég raunin að fara gegn því sem að baklandið hefur leiðbeint okkur að fara.
En því breiðari sem samstæðan er að þá er oft meiri málamiðlun. Haldið að væntingin það að búa til svona breiða samstöðu, ná öllu aðeins í og ég fylg út fyrir það, í kröfur og stjórnvöld geti enda með því að í staðin fyrir afnám verðtryggingar komið samþykkt að unni skuli að því að mynda starfshóp til könnunar á áhrifum þess að draga úr vægi verðtryggingar á markanum.
Eða skapa skilir því til að...
Já, við þekkjum þetta. Þessu stjórnmálinn hafa verið að snúist í 10 ár.
Ég held að sé bara komið sko miðað við stemninguna sem er í gangi í þjóðfélaginu og bara svona þennan nýja sko, anda yfir hreyfingunni að þetta sé bara gulli tækifæri sem við höfum núna að er að ganga mjög hart fram fyrir þessum kerfisbreytingum vegna þess að ég bara þeirra skoðanir að ef þetta tekst ekki núna það mun þetta bara einfaldlega ekki takast. Það mun taka hugsanlega áratugi að fár
byggjum svona samstöð aftur.
Já, bara þú veist þú svona þennan kraft og þessa stemningu að það mun þurfa bara aðra kynslu til þess að koma. En
segðu mér Ragnar, á hverju ertu svona viss það að þú talar eins og hérna þjóðin standi með þér? Að það sé gríðarleg krafa í samfélaginu og inni í verkalýðshreyfingunni og langt út fyrir hana sem að styður ykkar kröfur. Að þið hafi raunverulega meira umboð til þess að gera kröfur það hvernig samfélagi að byggjast upp hér á næstu árum, heldur en stjórnmálana slíkt. Hvaðan færi þess að vissu?
Ég hef þess að vissu fyrir því að ég sé á réttileg. Þegar ég bauð mig fram til embættis formannsvaffer að þá fannst mér ég ekki geta gert að fara bara mjög heiðarlega fram. Heiðarlega gagnvart sjálfum mér og þeim kröfum og það sem ég stend fyrir og ég fekk mjög gott umboð til þess að halda áfram. Við gerðum mjög viðamikla könnun með að lokka félagsmanna. Það voru sko yfir 10% félagsmanna sem er mjög gott svarhlutall í svona almennri könnun. Það sem voru ekki með einhvern rýni hóp sérstaka sem svarar alltaf og
já, tegnum til þess að verkefni sem ekki hefur verið frekar dauf og lítil virkni almennri félagsmanna í ára tíu.
Og þarna komu annað 100 manns sem að voru síðan okkar baklega sem unnið þessar kröfur. Þannig að við höfum aldrei í sögu félagsins fengið þess marga félagsmenn að því að svara könnun hvað eigi að gera og hvar eigi að leggja áherslu frekar en annað. Bæði væntinga þeirra og síðan hvað þeir vilja að við leggjum áherslu á. Þannig að kröfugerinn að mínum að hún endurspegla meira vilja félagsmanna heldur en endurlega mína skoðunum málunum. Hins vegar þá bara tel ég að svona hlutin eins og þeir snúa verðtrygging og annað. Við höfum kannanir sko í gegnum tíðina þar sem yfir 80-90% landsmanna vilja afnema verðtrygging og komast út úr þessu vítis ástandi sem að verðtrygg jafngreiðslulán 40 ára jafngreiðslulán skapast og reyna að þrýsta þannig niður vöxtum.
En segja mér eitt, nú byrtist verkalýðshreyfingin skyndilega sannfærð það að hún hafi bara yfir þyrmandi stuðning meðal sinna félagsmanna og bara þjóðarinnar og mætið til samninga við Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld sem er óvön því að verkalýðshreyfingin mæti svona sannfærð og kokki til leiks
og líka óvön því að verkalýðshreyfingin mæti til leiks með eitthvað stuðning
vegna
þess að hinga til hefur verkalýðshreyfingin skrapa botnin í trausti í samfélagi og það sýna mælingar og kannanir
og ef við gefum okkur ráð fyrir því að þetta sé valdabarátta þetta sé að móti verkalýðshreyfingunni eru peningavaldið sem að hefur haft hér mikil völd í samfélaginu bæði beint með því ákvarðan eru fluttar út á markaðin og eins líka í gegnum þá stjórnmálaflokka sem að sinna hagsmunagæslu hérna peningavaldsins ef að þið væri hinum ein og horfðuðu þessa stöðu munduðu ekki velta fyrir ykkur í smástund herðu við getum aldrei látið neitt eftir þessu liði sko því að þetta, ef að þetta lið fær sínu fram að það er bara valdaskipt í samfélaginu þannig það er betra fyrir okkur að fara í langvarandi verkvöld og skaða atvinnureksturinn ykkur liti heldur en að beygja okkur fyrir þessu valdi hvað segir þetta?
Þetta, auðvitað hefur maður velt þessu fyrir sér líka en í grunninn er þetta bara þannig að ég allavega stend fyrir ákveðnar áherslur og hérna, ákveðna hugmyndafræð og nálgun og það er nú eins og þannig eins og í okkar félagi að það er að kjósa forystu og ég var kosin til þess að leiða þessi málefni og kannski eitthvað sem að félagsmenn eða bara kjósendur almennt eru ekki vanir að þegar einhver segist alltaf að gera eitthvað að beita sig fyrir einhverjum málum að raunverulega gera það að það hafi kannski komið fólki svolítið óvart vonandi ánægjulega en það getur svo sannarlega haft skoðun á því hvernig framtíð félagsins og hvernig við beitum okkur með því að kjósa þá forustu sem það vill leiða verkefni.
En þú kannast við en, að það dregið í ef að raumurlega umbúðið frá félaginu, að við fáum þetta að kjósta og svo jafnvel að því gefnu að þú hafir umbúðið frá þínum félagsmönnum, að þá er dregið í ef að verkefnisreifingin hafi umbúð til að vera með kröfur sem eru með í dag því að það dregið bara fyrst og fremst að snúa sér að kaup og kjörum.
Já, við getum líka tala umbúð forustumanna stjórnmálaflokkana sem eru kostnir í mjög þröngum hópi einhverra félagsmanna sem að kannski diggustu diggasta kjarnans
flokksegjandafélagið
og þú veist og ef þú tekur það og reiknar upp í hlutfall af heildar félagsmönnum eða kjósendum síðan þegar upp er staðið þá er þetta afskaplega lítið hlutfall þú getur líka tekið launforsætisráðherra eða þingmanna og settu þessum hlutfall af landsframleiðslu og þú fær mjög lága prósentu þú getur sett allan skapaða hlut upp í alls konar hlutfall og meðaltöl og fengi nánast hvað sem þú vilt út og túlkaði raunni með mjög mismunandi hætti. Ég get tekið mig og þeir sem dæmi. Ef ég vinn 40 stundar vinnuviku og þú vinnur 20 stundar vinnuviku, meðaltalið þá eru að vinna 30. Þetta er ekkit rangt að segja þetta að meðaltalið sé 30 en það gefur enga við rétt að mynda af hvorki þér nefn mér. En ég reyni bara helst að hlusta ekki á þetta að ég hugsa þetta frekar þannig ef að ég fekk þetta mörg atkvæði og menn er eitthvað að reyna heimfara á það að fáir hafi kosið og fáir hafi tekið þátt eins og til dæmis hefur verið reynt að gera í Eblingu þar fóru þetta 8-10-20 er það ekki? Já. En hvað segir það þá fráfarandi forustu? Hvað segir það þá stuðning þessa?
Hún var fullkomlega umbúslaus, hún hefði ekki verið kosin síðast því sem var kosin hún var, í dagsbrún var Halldór Björnsson.
Hún var náttúrulega alveg
Sigurður Bessarsson var aldrei kosin.
Hún var umbúslaus, en hvað segir það þá? Hvað segir það þá?
Ég ætla líka að benda á Jónas Garðar sem hefur aldrei verið kosin. Nei, sjómannafélag Íslands. Samt telur hann segja þetta félag.
En hvað segir það þá fráfarandi forystu og þeirra stuðning að menn ætla að fara að setja þetta þannig upp?
Má ég blanda þær inn í þetta Alsteinn sem svona maður sem að hérna býr út á landi og hittir verkafólk og atvinnur einhvern og alla og í sömu sjoppunni. Er spenna í samfélaginu með út af hérna raunverulega þessu að verkalýðshreyfingin hún stígur einu skrefi framar heldur hún við gert hingað til?
Já, þetta er allt rétt hjá þér. Það er þannig að við sem erum að leiða þessi stéttarfélögum höfum fullt umboð. Við vinnum þetta með okkar fólki, það er haldin fundir og við höfum fullt umboð og hérna fólk getur komið og bæði tekið þátt í að móta kröfugerðina, það getur og bara aðra skoðanir félagsins og svo þeirra þetta og Morgunblaðið og fleiri hafa hann hamast núna að menna hann svo lítið umboð en þetta er nú bara sem er pólitíkin, þetta er bara líðræðslega gert, það eru bara kosningar og þá koma þeir að kjósa sem vilja að kjósa og hafa áhrif, þetta er ekkert að vera í verkefnið sem einhvern heldur annars þar. Þannig að þetta er nú bara að blæsa þetta og hérna og síðan er það reyndar þannig að Að ég er nú búin að vera eins og ég er nú fann að segja, sko, mann hefur nú reynslíðis og þekki vel til þessara mála og hvers konar heimur þetta en ég man aldrei eftir því að það væri hamast eins mikið af svona, ég tala bara fjölmiðla, pólitíkin, seðlabankastjóri, fjármálagerinn, á forustu verkefnisæfingarna eins og búir að gera núna og ákvörðu það, það vegna þess að það búið að vera þarna kynslóðarskipting, það komið nýtt kraftmikið fólk sem í góðu sambandi í baklandi sem kemur inn og talar allt innu annað tungumál og leifir sér það og tala bara svona beint frá hjartanu í gegnum verkafólki í landinu og þá allt innu vísa menn upp og fara með alls konar rugl á stað og alls konar skrif og ég bendi að fórustugrein í fréttablaðinu sem var nú talað að vera mest stæðst og ógnin væri núna ef að verkafólk vildi skríða fyrir 300 svona launamánið og svona það fleira, morgunblæð og reynda fleiri fjölmiðlar og skrif þannig það bara hræðsla og ég bara fagna því að loksins sé að hræðsla hjá þessum aðalum og hún hefur þetta verið að koma löngu fyrr en segi kannski meira það hvað verkefnisengin hefur verið svona kraftlaust bara að segja forustan og bara virkilega ánægilegt að það sé búið að laga og komið nýtt og fest fólk af þessu borði og ég og gef mér það að í næstu samningu þá munum við sjá þetta handbrað sem er verið að búa til það verði, menn verði varfiða.
En að þau eru búin að vera svo lengir heimingunni, má ég spyrja það einu, heldurðu að Ragnar Þór fái mótframboð á móti sér til formanns, nú er hann í kjöri held ég snemma næsta ári? Í miðjum, hugsalega verður ekki eins og búið að semja þegar formannskjöri fyrir fram. Heldur að þessi öfl sem er að skrifa þessa leiðar og fleiri finni eitthvað mótframbjóðanda og muni fara í kostningabaróttu við hann sem er að handa fram að hann sé mesta ógnin við kjör almennings á Íslandi?
Nei, veistu, ég bara trúið ekki vegna þess að mínum að þegar vegna þá ringar svona öflugasti fóringi sem hefur komið fram hjá vaffir í gegnum tíðina og þekki að hann allt frá því að Magnús Ellar hann að forma þér, þannig að
Þeir myndi ekki þóra í frambóð við hann vegna þess að það myndi hérna, gefa honum 80% sigur svipað og Sólveig Anna fekk.
Já, mér þetta mjög undarlegt vegna þess að málflutningur Ragnars er mjög góður og hann hefur nátt til fólksins og ég veit það bara og ef hann heldur áfram og þeirri braut sem hann er á í dag þá hef ég ekki trúið að nokkum að fara að bjóða sér fram á móti Ragnari og ég veit ekki af hverju menn að gera það, hann er bara að standa þessi mjög vel og mun örugglega gera það áfram.
En það verður samt gert. Ég veit það.
Já,
það er og
ég myndi veðja það sko, ég veit ekki akkur aðeins þetta ekki veðja það, ég held
Nei, sko, ég veit með þess að hvað öflur á bakvið það, þannig að það kemur mót fram bóð og það verður farið mjög harkala gegn mér. Jafnvel með meiri hörku heldur en áður hefur sést. Og þetta er bara, hvað við segja, hinn veruleikin þegar hún riðlar valdastrúktúrnum á Íslandi að eða gerir tilhörun til þess að þá er og verður farið mjög harkalega í þig og eftir sem þú stendur þig betur að þeim mun meira skaltu vara þig og þú skalt bara mun eftir þessu viðtölu og vonandi upptöku að þessu að þetta verður gert og þetta verður gert mjög harkalega það eru peningafl á bakvið og það verður settir í þetta mikli fjármunir Þannig að, og ég veit þetta, og þetta stuða mikið neitt. Ég sef eins og unga barn og næturnar og mun gera áfram og ég bara er í þessu á mínum forsendum og tek bara á því ef það gerist.
Það tengist þannig að því sem ég byrjaði á að spyrjum, sem að er að þegar að verkefnisreiningin stígur svona skrefi fram, að þá mun því verða svarað og besta leiðin til þess að svara slíkri samstöðu er að brjóta niður samstöðuna, bæði milli félagana, að reyna að ná betur settu hluta verkefnisreifingarinn eins og iðnaðarmönnum eða sjómönnum, að reyna að koma þeim frá eða hinu menntaða hluta, reyna að halda honum frá samstöðunum við lágstéttina og svo innan allra félagana er verið að grafa og skapa bólgu.
Það er verið að gera þetta allstarinn hreyfingar, það er verið að reyna að stíja stjættum í sundur, mentum á móti ómentum, launa háum móti launa láum
Þannig getum við ekki leitað í til aðalsteins, hann þekkir þetta ekki, hann er búin að setja svo kóngur yfir sínu verkefnisfélag svo lengi.
Síðan ertu með sko félög eins og Vaffer sem er mjög ólíkt og það er alltaf verið að reyna að höfða til ólíkra hópa. Þannig að ég þekki þetta mjög vel. En það eru til og ég get líka kannski svarað þessari, þessum hugleðinguðinu varandi það að hvort að stjórnvöld muni vísvitandi og okkar viðsemundur komi í veg fyrir að það verði samið við okkur, að það verði allt gert til þess að reyna að láta okkur mistakast, breyða fyrir okkur fæti, láta byltingar sinnana, taka pókan sinn og...
Sigur fyrir byltinguna væri svo mikill tap fyrir hina að það myndi bara halda áfram og þeim að líta svo á að við megum ekki skaffa þessu fólki einn einasta sigur.
En hvernig fyrir við að þessu? Jú, þú veist, ég meina, hér hafa ríkistjórnir verið felldar. En ef að samtaka mátturinn er sko raunverulega fyrir hendi hjá fólkinu og maður skynjar að hann seti staðar vegna þess að þegar að sko hræðslu áróðurinn og hérna og hagsmuna öflin eru farin að koma svona sterkt fram eins og Aðalsteinn myndist á áðan að hann man ekki eftir öðrum eins viðbrögðum við hvað sé, kröfugerð verkalýðsfélaga bara hvernig er skrifað, hvernig er farið fram og hræðslu áraðurinn og það
óvinnur þjóðarinn er eitthvað sem var notað sko millistríðsárunum í Þýskalandi
og þannig verið að ala á miklum ótta hjá fólki En það eru til fleiri leiðir. Við höfum aldrei talað allsherjar verkfall. Við höfum talað, verkalýðshreyfingin er mjög valda mikil íslensku samfélagi ef hún beitir valdinu rétt. Við skulum ekki gleyma því að verkalýðshreyfingin á í gegnum lífeyrissjóðuna nánast helmingin á öllu atvinnulífinu eða skráðum bréfum á markaði. Við erum að skipa helming stjórnarsæta í lífeyrissjóðakerfið. En þarna hefur einmitt helming að skipta valdið, fengið að þrífast og hérna margir verkalýðsforingjar sem hafa setið þannig að báðu með yfir borði verið kannski mótsögn við sjálfa sig þegar þeir eru að semja betri kjör fyrir sína félagsmenn og farið sér hinum yfir borði inn í lífeyrissjóðunum og halda kjörunum niðri og álagningu uppi þannig að þarna hefur verið ákveðið óskrifað samkomula og ég segi það bara hér og nú að ef að þetta verður eitthvað vandamál gagnvart okkar viðsemyndum hvort sem það séu stjórnvöld eða samtöku atvinnulífsins þá sé ég ekkert í því fyrirstöðu að riðla þessum strúktúr, riðla þessu
stjættasamvinnu innan lífeyrissjóðs.
Að sjálfsögðu og þá förum við bara og beitum okkur þar. Ég held að fólk gerir sér ekki almennlega grein fyrir því hvað lífeyrissjóðnir er að borga inn í fjármálakerfið á hverju einasta ári í umsýslu þóknanir til alls konar sjóða sem eru á vegum bankana og hérna fjármálakerfisins bara alls þetta hleypur á tugum milljarða yfirbyggingin og rekstrakostnaðurinn hvað heldur að gerist Gunnar, ef við myndum setja fjármálakerfið í verkfall og segja að hér verður ekki fjárfest fyrir eina krónu úr launasjóðum almennings inn í fjármálakerfið á meðan samningar eru lausir
Þú þarft ekki að samfæra mig það að launafólk hefur mikil völd í samfélaginu. Mér er ekki óeðlegt við það. Stundum við að tala það sé eitthvað óeðlegt við það, hvað verkalýðshreyfingin og launafólk og ég kennum lífri svona fleira hafi mikil völd. En það er ekki óeðlegt við það því þetta er náttúrulega meiri hluti þeirra sem að búa á landinu og þarna á eiga völdin að liggja sko.
Já, þau liggja víðar heldur en í gegnum lýðræðis.
Það er alveg ljóst að sama hvernig hlutir til þróast en ég trúi ekki að einhvern dætti að bjóða sér fram að það ekki fyrir að menni ekki að gera ég hlindu líðraðinu og allt það en það er bara eins og að Ragnar staðar seinstaklega vel en það er líka þannig að við Ragnar eigum það sameiginlegt að við viljum eyða fátækt í landinu en því miður er ekki allir saman okkur í þessu og það er þarna upplíka úti sem að vilja viðhalda fátækt í landinu og það eru öfl sem við viljum vinna gegn og auðvitað þurfum við bara að vera duglegri að koma okkar skoðum að framfæri og með ýmsum hætti með við tölum þessu að þér núna og ég hef verið mjög ánægð með auðlýsingar sem að Efling hefur staðið fyrir núna sem hafa byrst á skjám og lýsa svona bara á þróun eins og bara hvernig fólk hefur og hvernig hérna skattar hafa þróast láti ekki fólk í óhag og ég held að við þegar menni að tala að þáttaka stéttafélögum sé ekki nógu góð þá erum við kannski ekki að segja bara ok, við erum bara hins vegar að horfa inn á við og bara efla stéttafélögin þannig að þau séu bara og verði stærri og meira afl og þar erum við náttúrulega glíma við eitt að talandi þáttökuna er að það er orðið ansi stór hluti mörgum félögum er orðið erlend vinnuafl sem kemur hér tímabundið eða til lengri dvalar og það er nú að horfa á Suðurnesin svo kepla ykkur fyrir staðið þar sem þetta hlutfall er orðið mjög hátt og náttúrulega víðast hvar landið en við sáum það líka aðeins bara líka svo aðeins líka varandi sko hérna líðræðið allt það það auðvitað var maður alveg varfið þá síðasta þingi alþýðisambandsins sem í loki að þar nota voru ákveðin öfl sem maður voru búin að halda utanum starfsemi alþýðisambandsins til fjölda ára og allt og lengi að auðvitað voru þeir að beita sér fyrir því að þetta svo kallar nýja afl næði einhverjum árangri á hérna í til aukina áhrifa innan sambandsins sem, sem betur fer hérna urðu þau að núta í læra haldi þannig að það urðu þarna mjög jákvæðar breytingar sem ég vona að séu konar til að vera
þessi mjög skýr niðurstaða af þingi alþýðisambandsins. Þetta búið að vera mjög kröftu og skemmtilega umræða við ykkur tvo félaga en ég verði bara að slíta þessu hér og hleypa inn auglýsingum og svo eftir auglýsingarna þá ætlum við að tala við Hörpu Njáls um stöðu láglauna kvenna ekki bara í dag, heldur eitthvað aðeins aftur á baki tíman. Takk ekki kjærlega fyrir spjallið.
Takk
sem leiðis.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótrúlega ferð, þar sem margt gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
Fallegar inn í út í flísar og múrbúðar verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. Síðustu TT námski fyrir jól er að hefjast. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt jsb sími 581 3730. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42.
Ekki festa þig í vetur, vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni og Fiskbúðinni Trönuhrauni.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Protefix tannlím, duft eða krem, ekstra sterkt, virkar vel og lengi. Veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apótekum.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 40 04.